Kepler Azatlyk Radiosu. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 23-nji maý, Kepleriň 1-nji güni. Kepleriň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň başyny SpaceX Starlink emel hemra internet ara gatnaşygy Türkmenistanyna 2023-nji ýylda el ýeterli bolar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Bu temadan çap edilen gepleşigimiz hem iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Giňdir dünýä, geňdir dünýä. Bütün dünýä saglyk guramasy öz çägindäki koronavirusy asla akrar etmedik Türkmenistan sylaglady. Aşgabat, hususa avtologda kireyni yolovçu katnatmak qadagan edilýär. Yeni 490 etnik kazak Türkmenistan'ı hemişelik terk edip Kazakistan'a göçer. Türkmen hakimiyetleri ayarları basışını devam ettiriyorlar diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte serişti sünnaki uruş Türkmenistan'ı zirdiviyle metas olanların sağın artıyar. Tangı, tangı, tangı. Aşgabatta karantin sebepli iyide süyüşürlen yeni bir konsert geçirildi. Türkmenistanlılar Prezidentin saparını ve şehrin durmuşunun durmağını tayarlanıyor diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz olsa en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte Adatlı'nın web saytına girenler Türkmen görünüşleri 20. hepte diyen atlen çap edilen foto sergimide. Kurvan Gülberdim Homedov ağıtıkları bilen çağaların oyun avtomatlarının zarına var diyen atlen çap edilen video kavarımıza köp tomoş ediptirler. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň web saýtyna çap edilýän habarlar, wideolar bilen baglykda öz pikirleriňizi aýtmagy, şeýlede öz tejribeleriňizi, belliklerinizi Adatlygyň okuwçylary we dinleyijiler bilen paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Aşgabatda geçirilen Zenanlar diýalogy we Türkmenistandaky gender deňligi meseleleri barady söhbet bilen dowam etdirýärdi. Dinandır barada alada cemiyette oların orununu berkitmek. Türkmenistan'ın konstitusiyasına ve halkara hukukun umumu ikrar edilen kadarlarını layıklıkta genler denliğini üpçün etmek kararsız bir taraf Türkmenistan'ın siyasi yorulgasının ileri tutulayan uğurlarının birdir deyip Tadakhan'ın havarına nıqtalya. Döwlet eçiliginäki medianyň maglumatyna görä, türkmen denanlary ýurdun jemgyýetçilik siýasy, durmuş ykdysady we meden durmuşyna işçen gatnaşýar. 2020-nji ýylyň ahyryna Türkmenistan 2021-2025-nji ýyllarda gender deňlig boýunça hereketleriň milli meýilnamasyny kabul etdi. Bu eýäm ikinji resmi name bolup onu denanlar üçin ählimum pandemiýanyň durmuş ykdysady täsirleri göz öňünde tutulýar hemde bu ulgamda öňde goýulan maksatlara ýetmek üçin ilkinji nowatdaky çäreler bellenildi diýip tadakaýady. Merkez Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň denanlarynyň diýalogynyň zarnamasyna aýdylmagyna görä, bu çäre gatnaşanlar denanlaryň durmuş goraglygyny kanunçuluk we döwlet siýasaty derejesinde kämilleşdirmekde tejribe alyşmagyň hemde tagallarlar utgaşdyrmagyň wajypdygyny nygtap, Merkez Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň denanlarynyň ýagdaýyny goglandyrmak wagtyndaky siýasatyň durmuşa geçirilmegine ýardam bermäge taýýardyklaryny mälim edýär. Yönü zarnamada sevtin yurtlarının ayar gıyılarının yüzeyiz olayan anık kıyınçılıkları, onları ağrıdan ayırmanın mümkün olan yolları, hususan pasivet yurtlarındaki iyisizlik, soğutsuzluğun ve korrupsiyanın ösmeğinin maşgalları salyan ağrımı, ayar maşgalların koruluğunu güçlendirme kakınına anık kurdat aydılmanır. Kazaklı yeri denanlar diyaloğu Türkmen hakimiyetlerinin ayal gıyılarıyla bağlanışıklı tezden tezde çeklendirmeleri girdip yurtta prezident tezelenenden son dünyanın havar teristelerine ayal gıyıların adatlığını çeklendirmeyi has köp üns verip başlayan yurt hükmününü tanılıp başlanan vaktinde geçirildi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini türkmen ýüreýisti peýgamberli Allahberdiýewiň bir kanun tutsak edilmegine berilen halkara wakasy baradaky maglumat bilen dowam etdirýär. Türkmen hökümeti ýüreýis peýgamberli Allahberdiýewi tutsak etmek bilen adam hukuklary boýunça halkara kanunçylygyny bozdy diýip birleşdi.